Dobrý deň, milí poslucháči. Počúvate podcast Bližšie k prírode číslo 70. V dnešnom podcaste najskôr zalistujeme v knihe Histórie lesníctva na Slovensku a pripomenieme si sté výročie vzniku štátnych lesov vo Vranove nad Topľou. Potom sa vyberieme so sokoliarkou Jankou Kryžanovou Šmehýlovou a s jej dcérkou loviť bažanty, a to s pomocou sokolov. Zoberieme vás aj na psiu promenádu, alias na výstavu psov v Bratislave, na ktorej sa predstavili aj tatranské duriče, naše najmladšie národné plemeno. V ďalšej reportáži budeme s lesníkmi a zamestnancami Slovenského hydrometeorologického ústavu monitorovať sucho a jeho dopady na lesné ekosystémy. Zastavíme sa aj v bukových lesoch, ktoré manažujú horári na odštepnom závode v Kamenici nad Cirochou. A záver podcastu strávime na hore Živčáková pri oslavách svätého Huberta spolu so Zemskou komendou Slovensko. Že ste ešte nepočuli pojem Zemská komenda? Povieme vám čo, respektíve kto tvorí Zemskú komendu Slovensko. Počúvate podcast Bližšie k prírode. Rok 1924 bol pre lesníctvo na Slovensku prelomový. Nedávno si pripomenuli storočnicu starostlivosti o lesy vo Vranove nad Topľou.
Štátne lesy boli vždycky ten, ktorý zamestnal ľudí aj v čase krízy. Takže vybudovali si tú pozíciu a súčasná generácia lesníkov na tom stavia a patria medzi tých málo lesníkov, ktorí vedia odovzdať nasledujúcim generáciám veľmi kvalitný odkaz obhospodarovania lesov na Slovensku.
Sté výročie vzniku štátnych lesov vo Vranove nad Topľou a 250. výročie narodenia priekopníka lesníctva na Slovensku Jozefa Dekreta Matejovie si horári a široká verejnosť pripomenuli v Zámutove.
Začala táto oslava ekumenickou bohoslužbou, ktorú celebroval miestny farár. Po skončení omše vystúpil na javisku Jozef Dekret Matejovie so svojou manželkou Katarínou.
Koľko bolo treba spraviť pre záchranu zdevastovaných lesov? A nebolo to márne, Katka, veď pozri sa, história na mňa nezabudla. Títo dobrí ľudia si tu dnes moju štvrť tisícročnicu pripomínajú.
Súčasťou spomienky bolo aj odhalenie pamätného kameňa.
V rámci toho odhalenia sme zároveň osadili aj časovú schránku, kde boli vložené list budúcim generáciám, oznaky a pamätná minca.
K lesníkom, ktorí vo Vranovských lesoch prežili celý svoj život, patrí aj Juraj Krišta. Vlastní zbierku starých písomností, ktoré dokumentujú historický vývoj lesníctva na tomto území.
Keď si zoberieme historicky, tak na dedine boli štyria významní ľudia. Pán notár, pán farár, pán učiteľ a pán horár. Čiže aj pozícia toho lesníka bola taká z rešpektu a so všetkým, čo k tomu vlastne vtedy patrilo.
Riadili sa lesníci aj v tej dobe nejakými nariadeniami, právnymi normami?
Riadili sa aj vtedy, keď si zoberieme len to najstaršie, ten cisársky patent z roku 1852 a otvoríme niektoré paragrafy, žasneme, jak jednoducho boli povedané mnohé veci, jednoducho a jednoznačne, o ktorých dneska sú napísané celé litanie. Bolo jasné, čo kto má urobiť, za akých podmienok a aké sú postihy.
Držíte v ruke takú malú knižočku, je to lesnícky denník.
Z roku 1910, čiže pred vznikom Československej republiky, vlastne ešte za cisárstva, a je to lesnícko-lovecký kalendár alebo denník. Je úžasné, že je v ňom všetko. Jednak odborné časti, čiže kubičné tabuľky, hmoty hrubia z korún, veľmi zaujímavé veci, ktoré dneska si myslím, skúšame empiricky a v tej dobe asi tí adjunkti to odmerali a bolo to z môjho pohľadu možno o mnoho presnejšie, jak dneska. Hej. Je to taká úžasná knižočka, kde ten lesník naozaj našiel všetko.
Je viacero takýchto lokalít v rámci Slovenska, kde takto dlho v podstate tie štátne lesy fungovali?
Myslím, že na budúci rok by mohol osláviť odštepný závod Poľana z tej výročie. Určite k ním patria Topolčianky. Tam všade sú pokračovatelia štátnych lesníkov, ktorí si pamätajú na svoju históriu a oni nie len, že si ju formálne pripomenú, ale oni aj hľadajú. Oni hľadajú stále nové informácie, napríklad lesníci tu v Zámutove, keď pripravovali svoju stálu expozíciu, obišli niekoľko archívov, našli nové a nové zdroje, nové informácie písomné aj obrazové, ktoré dnes môžeme vidieť v múzeu na lesnej správe v Zámutove.
Títo lesníci naozaj idú v tých víziách tohoto nestora lesníctva, kde je dôležité zachovať lesy pre potomstvo, aby sme ho odovzdali ako najväčšie bohatstvo, ktoré nám príroda ponúka. Kto nepozná históriu, nemá právo na budúcnosť, tak sa to jednoducho hovorí v múdrych knihách. A som veľmi rád, že práve toto je priestor na to, aby prešiel tou chronológiou, tým vývojom tohto závodu, ktorý prešiel či už politickými zmenami, alebo hospodárskymi. A dnes môžem skonštatovať, že manažment, ktorý je nielen na Lesoch Slovenskej republiky, ale aj tu na závode, je výborný, skúsený a verím, že o to naše bohatstvo, obnoviteľné zdroje, ktoré máme, sa bude starať tak, aby sme mali z toho všetci radosť, ale samozrejme aj ekonomický prospech.
Počúvate podcast Bližšie k prírode.
Tradične v 3. oktobrovom týždni usporiadal Slovenský klub sokoliarov pri Slovenskej poľovníckej komore stretnutie sokoliarov s medzinárodnou účasťou. Okrem slovenských sokoliarov, členov nášho klubu, naše pozvanie prijali sokoliari z Českej republiky, už tradične z Talianska, Grécka, boli tu Holandania, boli tu Rakúšania, Chorváti, Srbi. Každý lovecký deň je zahajovaný ranným nástupom, kde sa rozdelia títo sokoliari do jednotlivých revírov, sú určení vedúci týchto loveckých skupín, títo potom organizujú celý ten lovecký deň.
Lovecký deň sme strávili so sokoliarkou Jankou. Špecializuje sa na lov s pomocou sokolov.
Samec je lietavejší, ľahší, do výšky sa ľahšie dostane. Ako hovoria starí sokoliari, je to ten rozdiel medzi nimi, ako keby tá samica bola iný živočíšny druh, čo sa týka výcviku. Je to tá samica tak ťažšie sa dostáva do výšky, ale pritom samica je v love úspešnejšia bažantov, lebo je väčšia.
Po vypustení sokol krúži nad krajinou. Ak zaregistruje korisť, sokoliar dá pokyn psovi a ten ju vyplaší. Nasleduje strmhlavý útok sokola. Nie vždy končí ulovením bažanta, no tento raz bol Jankin sokol úspešný.
Poď. Poď sa dom. No. No tak. My používame anglických pointerov väčšinou, lebo sa vyznačujú najdlhším a najtvrdším vystavovaním. Skoro zo všetkých stavačov, napríklad táto fena, zavolala sa Peggy, vystavovala pred 2 dňami pol hodinu sliepku bažanta.
Janka si na sokoliarske lovy berie aj svoju dcéru. Sokoliarom je aj jej manžel, takže sokoliarstvo je ich životným štýlom.
Ja som neprestala lietať sokola, ani keď som ju vlastne porodila, tak po 6. nedeli už samica lietala. Takže ona od malička je k tomu vedená, od malička vyrasta s dravcami, s obsami, takže ona to berie ako úplne prvnú súčasť svojho života. Chodí s nami na stretnutia, chodí so mnou loviť. Od malička proste žije v tom, takže to berie úplne prirodzene. Nebojí sa vôbec dravcov ani psov. Na ručičku.
No.
Pomocníkom sokoliarov sú aj moderné technológie, ktoré zaznamenávajú let ich dravcov.
Tu má sokol na nohe, ten vysielač, to trocha má už pokrivenú antenu, to je takýto takto bliká. Sokol dokáže preletieť veľkú vzdialenosť, tak preto to môže byť bez toho problém, kdežto to jastraba alebo orla, to nie je až také, teda samozrejme, že aj tam sa využíva GPS-ka, ale väčšinou ten orol alebo jastrab nezaletie až tak ďaleko ako ten sokol, takže pre nás sokoliarov je tá GPS-ka veľmi veľká pomoc. Presne nám to ukáže, napríklad môžem to ukázať na takýchto nahraných videách, ako ten sokol letel presne, ako bol vysoko, ako bol rýchlo, takto si to môžeme prehrať. A teraz presne to ide, ako letí. Tu je všetko, všetky údaje sú tu uvedené, takže pre nás je to obrovská pomoc.
Každý lovecký deň končí slávnostným výradom, strúbením fanfár, s ohníkmi, takže snažíme sa dodržať všetky zvyky tradície a som veľmi rád, že sa nám darí zachovať toto prastaré umenie lovu zdravými vtákmi, ktoré je zapísané aj slovenské sokoliarstvo na svetový zoznam UNESCO ako žijúce dedičstvo ľudstva.
Počúvate podcast Bližšie k prírode. Psia promenáda alias Medzinárodná výstava psov, medzi ktorými nechýbali ani poľovnícke plemená, sa uskutočnila v októbri v Bratislave. Predstavilo sa tu aj naše najmladšie národné plemeno Tatranský Durič.
Šľachtenie poľovného plemena je mimoriadne zložité. Zložité je tým, že tu nepotrebujeme len ten exteriér, ako to vyzerá na vonok, ale ako je inteligentné to zviera, ako ho vieme prakticky využiť pri výkone práva poľovníctva. To znamená, že musíme zvládiť stránku exteriérovú, stránku spoločenskú, povahovú a výkonnostnú. A dnes sme mali možnosť vidieť ten exteriér. Ako vyzerá to zviera?
Vykonávali sme screening dosť širokej vzorky populácie Tatranského Duriča. Podľa týchto predbežných výsledkov môžeme povedať, že v tomto období nezaznamenávame akékoľvek náznaky nejakých genetických ochorení alebo prevalencie genetických ochorení v tomto plemene. Či už sú to nejaké kardiomyopatie, akékoľvek ochorenia pohybového aparátu, dysplazie bedrového kĺbu, lakťového kĺbu. V podstate nič takéto sme zatiaľ pri tomto screeningu nezaznamenali, čo zároveň veľmi pozitívne vplýva na Tatranského Duriča ako plemeno celkovo, nakoľko je to pracovný pes a potrebuje mať tú zdravotnú stránku veľmi dobre, by som povedala, podchytenú, aj kvôli tomu, aby nejakým spôsobom nebol ovplyvnený jeho výkon.
Nie len Tatranské Duriče, ale aj ostatné plemená poľovníckych psov zaujali aj tvorcov učebných pomôcok pre krúžky mladých priateľov prírody a poľovníctva.
Takáto medzinárodná výstava tým, že je v interiéri a vieme si tu vytvoriť svoje svetelné podmienky, tak je veľmi vhodná na takéto fotenie. Sme veľmi radi, že ľudia nás sami oslovovali, že chcú, aby sme ich psa alebo súku nafotili a aby boli zväčšení v takomto materiáli, ktorý možno opäť 30-40 rokov bude slúžiť pre výučbu nielen v krúžkoch, ale aj pre kandidátov pre prvý poľovnícky lístok.
Myslím si, že najúspešnejším našim plemenom je československý vlčiak. Slovenský čuvač, slovenský hrubosrstý staváč patria medzi také menej početné plemená. Pokiaľ sa týka kopovov, kopovy sú zvláštne tým, že sú na svete také jedinelé plemeno, ktoré je špecializované na polovačky na diviakov a vďaka tomu sa rozšírilo po celom svete. Aj u nás sa zapisuje niekoľko stoviek jedincov, takže tam tá budúcnosť tohto plemena je zaručená a je známe po celom svete. No a Tatranský Duriš, ktorého sme spomínali, v podstate verím, že má budúcnosť pred sebou.
Počúvate podcast Bližšie k prírode.
Slovenský hydrometeorologický ústav monitoruje tri druhy sucha: meteorologické, pôdne a hydrologické. Informácie priamo z terénu poskytujú odborníkom aj lesníci, ktorí sa stali reportérmi Národnej reportovacej siete.
Vznikla v rokoch 2017 a 2018, kedy my ako verejná inštitúcia, ktorá má na starosti prevádzku monitoringu meteorologického a pôdneho sucha, sme vnímali, že nie je dôležité prinášať len aktuálne informácie o aktuálnom stave, ale aj o konkrétnych dopadoch, ktoré sa vyskytujú či už na poľnohospodárskych plodinách alebo lesných porastoch vplyvom týchto extrémnych udalostí reálne v čase. Z tohto dôvodu sme v rámci platformy Intersucho, kde prebieha práve spomínaný monitoring pôdneho sucha, založili túto národnú reportovaciu sieť, ktorá sa postupne rozrastá aj na strane poľnohospodárov, ale najmä teda na strane lesníkov, za čo sme veľmi vďační.
Každý týždeň vyplňujeme dotazník, v ktorom vlastne hodnotíme počasie z predchádzajúceho týždňa. Aj zrážky, hladinu vodných tokov a vplyv počasia hlavne na mladé kultúry.
Ako ovplyvňuje sucho naše lesy, vidieť na web stránke intersucho.sk. Výrazne dlhú a intenzívnu periódu sucha zaznamenali hydrometeorológovia najmä v roku 2022, a to práve prostredníctvom monitoringu sucha. Zaregistrovali výrazné dopady na lesné ekosystémy, ako žltnutie a opad lístia už počas letných mesiacov, najmä na drevine buk.
Tá situácia taká zjavná začala byť zhruba od Banskej Bystrice smerom na juh, Štiavnické vrchy, Krupinská planina, Tribeč, celý vtáčnik. Tá zmena farby sa skutočne diala extrémne rýchlo, mnoho stromov dokonca stratilo olistenie, najmä teda bukov a bries.
Tento rok bol naozaj extrémne suchý na celom území Slovenska. Bolo to veľmi pekne vidieť nielen na tých mapách intenzity sucha alebo na tých jednotlivých mapách a spracovaniach relatívneho nastenia pôdy, ale reportovali to aj naši reportéri, teda či už to boli lesníci alebo poľnohospodári, kde naozaj poukazovali na to, že sú tu nejaké prejavy sucha, už to vidia.
Sledujeme hlavne vplyv podnebia a počasia na lesné porasty, hlavne na mladé výsadby, mladiny a v konečnom dôsledku pri veľkom suchu môžu byť postihnuté aj staršie porasty.
Každý týždeň naši kolegovia vyhodnocujú stav pôdneho sucha, stavu vodných tokov, stavu zmladenia prirodzeného umelej výsadby. My sme sa tu dnes stretli už 5-krát a tohtoročná téma je o požiaroch. Je to súvislosť a náväznosť na to sucho.
Keď hovoríme o manažmente požiarov, tak musíme hovoriť o takých troch základných fázach. A tá prvá fáza je v podstate prevencia, pripravenosť našich záchranných zložiek, ale aj samotných lesníkov. Druhou fázou je detekcia požiaru, ktorá je kľúčová naozaj pre zvládnutie požiaru. A potom následný monitoring. No a tretia fáza, ktorá je výsostne určená teda lesníkom, pokiaľ hovoríme o lesných požiaroch, to je obnova a rekonštrukcia.
A to je už rébus pre lesníkov, ktorí tvoria programy starostlivosti o les. Namixovať v ňom vhodné drevinové zloženie a vysadiť stromy, ktoré znášajú extrémne podmienky plochy postihnutej požiarom. Aj reportéri Národnej reportovacej siete sucha v spolupráci s meteorológmi tak pomáhajú eliminovať dôsledky klimatickej zmeny. Reportérom tejto siete sa môže stať aj dobrovoľník.
Postačuje prihlásiť sa cez online formulár na platforme www.intersucho.sk. Každý, kto má chuť zapojiť sa a cíti, že vie prinášať relevantné informácie, je u nás samozrejme vítaný.
Počúvate podcast Bližšie k prírode. Lesníci v Kamenici nad Cirochou, kde rastú prevažne buky, sa intenzívne venujú monitoringu rôznych prírodných živlov. Bukové lesy, obdobne ako smrekové, taktiež poškodzujú lykožrúty. Ich množstvo sledujú aj s pomocou lapákov.
Lapák je vlastne spilený strom, ktorý ponecháme v poraste a na ňo lykožrút bukový prirodzene nalieta. Robíme to podľa metodiky, ktorú pripravila Lesnícka ochranárska služba a my sme vytvorili projekt ochrany lesa, podľa ktorého postupujeme tento rok.
Pozrieme sa pod kôru, ako to vyzerá. No, takže môžeme vidieť požerky. Požerky, larvy, kukly. Takže toto štádium už nevyletí, to bude zimovať. Je to plné požerkov toho lykožrúta bukového.
To je asi bukový, nie? Či?
Toto bude tiež... Áno.
Množstvo lykožrútov monitorujú aj s pomocou feromónových lapačov.
Lapač je vytvorené zariadenie, do ktorého sa zavesí chemický prípravok, tzv. Feromón, ktorý láka toho chrobáka. A pod ním máme nastavené zariadenie, do ktorého ten chrobák padá, potom počítame. Skontrolujeme si tento lapač.
Už máme október, ale predsa ešte.
Predsa ešte niekoľko imak tam je. Mm-hmm. Mám tu vrecko, tak to dáme do vrecka.
Ostatné odchyty máte na správe.
Ostatné sú na správe uskladnené, hej. To si potom dole pozrieme.
Dobre, si to zoberieme potom na spracovanie a výsledky zašleme. Práve tento škodca sa premnožuje po suchých a teplých rokoch a práve takým bol rok 2022. Aj pred ním bolo niekoľko suchých rokov, avšak to sa tak nazbieralo, oslabilo to toho buka natoľko, že práve tento škodca sa aktivizoval a začal tu robiť škody. Je to najbežnejší podkúrny druh na buku v podstate v Európe, takže môžeme povedať, že sa nájde v každom bukovom lese, môžeme si pozrieť nejaké ťažbové zvyšky a keď tam vidíme množstvo malých dierok priemeru okolo 1 mm, tak to sú práve výletové otvory tohto druhu.
Prvé výskyty lykožrúta bukového sme zaznamenali už pred niekoľkými rokmi. Tento škod sa ale nebol až tak silno zastúpený v našich lesoch a stále je to sekundárny škodca, čiže nejaké veľké škody zatiaľ nerobil. V zime v roku 2023 vznikla veterná a namrazová kalamita a došlo k spadnutiu okolo 20 000 kubíkov, možno aj viac. A vlastne potom sme začali vidieť vyšší výskyt okolo kalamitišťa toho hlikožrúta bukového.
Okrem monitoringu vykonávajú lesníci pravidelné kontroly zdravotného stavu porastov.
Podkvorníkoví pozorovatelia vykonávali pozorovanie zdravotného stavu porastov. V letnom období sa jednalo o pozorovanie dvakrát mesačne, v období vegetačného kľudu jedenkrát mesačne. Na základe zisteného stavu odborný lesný hospodár zabezpečil spracovanie zistenej kalamitnej drevnej hmoty v termíne do 3 týždňov od vzniku kalamity a takisto bola zabezpečená asanácia drevnej hmoty zbytkov, aby bola dodržaná porastová hygiena. V roku 2024 bolo založených 40 kusov feromonových lapačov a v dvoch sériách po 15 kusov lapákov.
Čo je taký úplne nový fenomén, ktorý pozorujeme najmä práve na Slovensku. Keď to aj diskutujeme s kolegami z iných krajín, buď to tam nemajú, alebo to je prehliadané, je to, že ten lykožrút bukový začal napadať živé stromy. A prejavuje sa to takými typickými rankami, ktoré sú najprv ako keby také plusgeriky, pupačiky. Neskôr ten pupačik vertikálne praskne a vytvárajú sa až také trhliny, doslova ten kmeň je znetvorený, znehodnotený. A tá ekonomická stránka toho následného speňaženia ide dole. Tým pádom sa stáva, začali sme to popisovať, že z fyziologického nenápadného škodcu sa nám stáva novodobý technický škodca bukového dreva.
Počúvate podcast Bližšie k prírode. Poľovnícka kultúra obohatila svätú omšu na hore Živčáková. Stretli sa tu vyznávači tradícií i rytieri z rádu svätého Huberta, a to z rôznych krajín.
Takáto akcia oslovuje tých iných ľudí ako poľovníci a trošku sa tak viacej žijú s nami v takom miery. Tak nám aj niektorí nám doslova fandia. Ten Hubert tu ozaj žil. On bol bohatý človek, rozkošiach žil a zrazu sa obetoval v tom zmysle, že svoj majetok rozdal chudobným. Zanechal polovačku, stal sa kňazom, potom neskôr sa stal biskupom. To je taký odkaz, že aj my by sme si to mali uvedomiť, že jeden druhému pomôcť, nebyť na seba ako vlci na ovce.
Omše sa zúčastnili aj členovia Zemskej komendy Slovensko, ktorá patrí do rádu svätého Huberta so sídlom v Kukse.
Řád svatého Huberta založil František Antonín Hrabě Špork už v roce 1695, kdy začal svým přátelům, kteří chtěli pěstovat ušlechtilou myslivost, rozdávat řádové insignie. Myslivost můžeme proměnit na poslání nebo povolání člověka spravovat živou přírodu. Už to není jenom o tom lovu, ale je to především péče o přírodu a o její životní prostředí, o životní prostředí zvěře. Já mám velkou radost z toho, že v současné době je to nejrychleji rozvíjející se komenda v řádu a přeju všem slovenským přátelům a kamarádům, myslivcům, aby se jim tady ta práce dařila a naplňovala je radostí a spokojeností. Protože v té myslivosti, ale i v životě pro mě Slováci jsou něco jako bratři.
Čo potvrzuje aj kardinál Dominik Duka, který má k poľovníctvu a k Slovensku vrelý vzťah.
Dva strýci, manželové, tet, sestry mé matky byli Slováci. Jeden ze starej Turej a druhý od Trnavy. No a slovenčinu mám opravdu rád z jednoho důvodu, že v té Trnavě jsem se jenom naučil. Ale každý Slovák hovorí záhorácky, tvrdo. Ale byla to literatura. Pak já jsem prožíval dvakrát pražské jaro, to první v Trnave, 62-64. Teď jsem se setkal s Dominikem Tatarkou, kdy jsme jaksi mohli hovořit o tom návratu, kdy přišel Novomestský a další, ale vrátil se například i kanonik Jarábek, tak s těmito lidmi jsem mohl jako poznávat Slovensko.
V Vrch Živčáková leží asi 3 km od mesta Turzovka. Vrchol má nadmorskú výšku takmer 800 metrov a celý je odetý do vysokého smrekového lesa. Vedie naň niekoľko chodníkov, ktoré za posledné 10 ročia vyšliapali tisícky pútnikov.
Dneska sme hrali svetohuberskú omšu, priamo skomponovanú na takéto udalosti. Nacvičili sme to s liptovskými trubačmi, čiže kolegovia z Hrádku, z lesníckej školy, aj z Ružomberka. A je to určené práve na sveté omše.
Ja som zde poprvé, ale histórii Turzovky alias Živčákovej hory znám. Zde se bojovalo o naši svobodu, náboženskou i národnou. Ukázalo se, že vytrvat s takovýmto zápasem stojí za to.
A to bola posledná informácia dnešného podcastu Bližšie k prírode číslo 70. Ak máte tip na ďalší podcast, napíšte nám na e-mail halali@halali.sk. A reportáže podcastové si môžete aj pozrieť v televízii Halali na www.halali.sk. Buďte s nami, budete bližšie k prírode.